რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანი სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სავლება ღირსეული პარტნიორი. ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად თირქვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ბაღდადში 30-მდე ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ვაზიანი სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სავლება ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობს 1300-მდე ადამიანი, ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელი სამხედროებიც. ერთობლივი წვრთნა ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორედ ტარდება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზდას ნატოს და შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან. სავლების გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
სწორედ ამ დასავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება სერტიფიცირებული ნატოს რეაგირების ძალების შენაერთი, პირველი ოფიციალური ნატოს ქართული შენაერთი ნატოს სამკლაურებით. და ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამსწავლებას თანგაზდევს და რომელიც მის მნიშვნელობას კიდევ უფრო აღლასწავს.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. ვაზიანში დაწყებული სწავლებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ M1A2 ტიპის ამერიკულ ტანკებს აბრამს. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატების არმიის ბრედლის ტიპის ქვეითთა საბრძოლო მანქანები და C-130 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი და საქართველოს არმიის შეიარაღებაში არსებული ტანკები და ქვეითთა საბრძოლო მანქანები. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 24 მაისს დაიხურება. დღეს ევროკავშირი საბჭოში იმშელებენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საკითხს ტექნიკურ დონეზე განიხილავენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ევროკავშირის საბჭო მთავარ დისკუსიას 20 მაისს გამართავს. უფლებად დამცველების შეფასებით ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ილგა ევროპაცი სარტყელის ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, ევროპის 59 ქვეყანა არის შეფასებული იმ კანონების, პოლიტიკური ზომების და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც ლგბტ თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები ერგოთ სომხეთს, რუსეთს და აზერბაიჯანს. საქართველოს 10 ადგილზეა. ანგარიში კითხულობთ, რომ ლგბტ აქტივისტების უფლებების ხელყოფა საქართველოში 2015 წელსაც მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო. ზოგ აქტივის მოკვლით ემუქრებოდნენ და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმებიც მოეწყო. მაგრამ ძალათობის მიუხედავად ლგბტ თემა შეძლო აღნიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე და ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 29 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა უმეტესად შიიტებით დასახლებულ რაიონში, სადრ სიტიში, ბაზრობაზე. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. შიშობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. ავღანეთში კი 11 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის მთავრობამ 10 მაისის საღამოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა მთავრობის მხარდამჭერი ადგილობრივი ლიდერის მალიქ დეჰყანის სახლთან. ამავე წყაროს ცნობით, დეჰყანი, რომელიც თალიბანთან დაპირისპირებული მებრძოლების ჯგუფს ხელმძღვანელობს, დაიჭრა კიდევ 22 ადამიანთან ერთად. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდარ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. ყოფილი პრემიერის იუსუფ რაზა გილანის შვილი ავღანელი და ამერიკელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოიხსნეს. გილანი სავარაუდოდ თალიფმა ექსტრემისტებმა მოიტაცეს 2013 წლის 9 მაისს პაკისტანში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She's long gone with the red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard. Just gone back to graveyard. You scream and shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard liquor. You lose your temper. Someone looks at you wrong. Looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass. Busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Looking for someone to save you. Look.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Taste that fleet sweet. party-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
I'm can always cut in. We'll be dancing real close, but you can always cut in. 'Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. გორელი ახალგაზრდები სტალინის ქუჩისთვის სახელის შეცვლას მოითხოვენ. გარევაჭრობის აკრძალვა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამოცზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად თანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ძირითადად შიიტები დასახლებული სადრის რაიონის ბაზართან. ერაყის ხელისუფალთა ინფორმაციით დაჭრილია 100-მდე ადამიანი, რომელთა უმეტესობა კრიტიკულ მდგომარეობაშია. დღევანდელ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე საჩვენებელი წვრთნით გაიხსნა სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც მონაწილეობს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. წვრთნის გახსნის ცერემონიაზე შესრულდა საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო ჰიმნები და წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში და საერთაშორისო მისიების შესრულებისას დაღუპულ სამხედროებს. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სარდლობა, პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. სწავლების გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინეხი დაშელმა განაცხადა, რომ ერთობლივი წვრთნა განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზით.
მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისიც არის, რომ სწორედ ამ სწავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება სერტიფიცირებული ნატოს რეაგირების ძალების შენაერთი, პირველი ოფიციალური ნატოს ქართული შენაერთი ნატოს სამკლაურებით.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, ქვეყანას კი არასდროს ეყოლება ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება. სწავლების ღირსეული პარტნიორის გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლეს მამთავარსარდალმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ ერთობლივი წვრთნა საქართველოს მიერ დასახული სწორი და მიზანმიმართული პოლიტიკის გაგრძელებაა.
ჩვენ ვთქვით, რომ მეტი საქართველო იქნება ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში. და ამას ჩვენ ვახორციელებთ, როგორც საერთაშორისო მისიებში, ასევე უკვე ჩვენს მშობლიურ ტერიტორიაზე. საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. გახდება იმიტომ, რომ ამისთვის არაერთმა ქართველმა ჯარისკაცმა, პოლიტიკოსმა, ისევე როგორც მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ ტკიცე მამაცი და თამამი ნაბიჯები გადადგა. გახდება იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად გვევარ ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად. გახდება იმიტომ, რომ ასე არის საჭირო უფრო სტაბილური, უფრო შვიდი, უფრო პერსპექტივაზე ორიენტირებული მსოფლიოსათვის.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, დღეს ვაზიანის პოლიგონზე ერთმანეთის გვერდით განან ჯარისკაცები, რომლებმაც სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციისას თავისი ღირსებით, შემართებით და ბრძოლის უნარიანობით ასახელეს თავისი სამშობლო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზრდას ნატოსა და შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებთან. სწავლებისას საქართველოს შეერაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ აბრამსის ტიპის ამერიკულ ტანკებს. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობას ასევე მიიღებენ შეერთებული შტატების არმიის ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანები და C-130 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი და საქართველოს არმიის შეიარაღებაში არსებული ტანკები და ქვეითა საბრძოლო მანქანები. ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროების ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 24 მაის საჩვენებელი წვრთნით დაიხურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, უახლოეს მომავალში მთავრობაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცვლილებები გამორიცხული არ არის. პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტებმა დღეს შეკითხვა დაუსვეს მის მიერ სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქრეიშვილის მიმართ ახლახან გამოთქმული შენიშვნის გამო. მინდა მიმართო ყველას, რომ მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელია პრემიერ-მინისტრი და მას სრული უფლება აქვს მინისტრებს ამა თუ იმ განცხადების თაობაზე მიუთითოს. ამ საკითხზე ატეხილი უაზრო ალიაკოთიკი უადგილო და აზრს მოკლებულია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მსგავსი განცხადებები არ გაუკვირდებოდა ოპონენტი პარტიებისგან, მაგრამ მთავრობის წევრებისგან მიუღებელი და უადგილოა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ის როგორც პრემიერ-მინისტრი სიტუაციას სრულად აკონტროლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში გრძელდება ევროპის დღეების აღნიშვნა. მისი ინიციატორები არიან ევროკავშირის წარმომადგენლობა, წევრი ქვეყნების საელჩოები და ევროკავშირის და ნატოს საინფორმაციო ცენტრი. ევროპის დღეების პროგრამით გათვალისწინებული საჯარო დისკუსიები, ლექციები, გამოფენები, სპორტული შეჯიბრებები და კონცერტები საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. სწორედ ევროპის დღეების ფარგლებში გაიმართა გორში საკმაოდ საინტერესო დისკუსია. დისკუსიას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ადევნებდა, ახლა სწორედ მის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
შეიძლება კერძო პირს ვინც უნდა ის უყვარდეს, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულებები კანონით განსაზღვრული. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება სტალინის ქუჩა ქონდეს, თუნდაც იმ ქალაქში, სადაც იგი დაიბადა და გაიზარდა.
ეს განცხადება პარლამენტის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გააკეთა, სადაც საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის განხილვა მოეწყო. შეხვედრა ევროპის დღეების ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის მიერ იყო ორგანიზებული. ლევან ბერძენიშვილი, თამარ გორძაია, ზვიად ქორიძე საზოგადოების წარმომადგენლებს კანონის შესრულებაზე და იმ კომისიის საქმიანობის შესახებ ესაუბრნენ, რომელსაც ევალება ფაშისტური და კომუნისტური ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების გამოვლენა და რეაგირება. გორში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რა დროს ირღვევა კანონით განსაზღვრული მუხლები. კანონის ფარგლებში შექმნილი კომისია მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფის შემდეგ კომისია იანვრიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად უნდა ამუშავებულიყო, მაგრამ როგორც ცნობილი გახდა, მხოლოდ ახლა მიმდინარეობს კომისიის დაკომპლექტება. Леван Берзенишвили აცხადებს, რომ კომისიას უამრავი საქმე აქვს და მისი ამუშავება სასწრაფოდ უნდა მოხდეს.
ჩვენ უკვე მივიღეთ მათგან წინადადება, თუ ვინ იქნება ჩვენი ფრაქციის წევრი ამ კომისიაში, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს გორელების აქტივობის შედეგი არის, რომ გაცოცხლდა ის კომისია, რომელიც ერთხელ შეიკრიბა და მერე აღარ შეკრიბა. ამ კომისიას გადასაწყვეტი აქვს ბევრი საკითხი, მათ შორის სიმბოლოების საკითხი, მათ შორის ძეგლის საკითხი და კიდევ უამრავი საკითხი არის ილუსტრაციასთან დაკავშირებული.
პარლამენტის დეპუტატმა თამარ კორძაიამ გორელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ კომისიის შეკრების დაჩქარება მათი წერილების საფუძველზე ხდება. საინიციატივო ჯგუფმა რამდენიმე წერილი გააგზავნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კომისიის ჩამოყალიბების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში დეტალურად არ არის გაწერილი, რა მიეკუთვნება ფაშისტური და კომუნისტური ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკას, თამარ კორძაია ხაზგასმით აცხადებს, რომ სტალინი იყო თვითონ ტოტალიტარული სისტემის შემქმნელი და მის შესახებ კითხვები არც უნდა ჩნდებოდეს. გარდა ამისა, კორძაია მიიჩნევს, რომ ძეგლის დადგმა არ დადგმის საკითხი თვითმმართველობის კომპეტენცია არ არის და ის კომისიის გადასაწყვეტია.
ეხლა საკითხი წამოიჭრა, რამდენად არის სტალინის სიმბოლიკა. ხო, თუ ვინმე მეტყვის, რომ სტალინი არ არის კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლო, წარმოუდგენელია მსგავსი აზრის გაჩენა. როგორც ექსპონატი შეიძლება თუ არა უშუალოდ სტალინის ძეგლი გამოყენებული იქნეს, ეს არის უკვე კომისიის საკითხი.
აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი ნოდა რეცადაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მრავალი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელიც თანატოლებში ინფორმირებულობის ამაღლებით და საბჭოური სტერეოტიპების დანგრევით დაკავდება.
ადამიანები, რომელთაც აქვს ნოსტალგია რეჟიმის მიმართ, ამ ადამიანებთან მიმართებაში დემოკრატიული პრინციპების მქონე ადამიანების მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი, რომ რაც შეიძლება მეტი პლატფორმა შეიქმნას გორში, ახალგაზრდულ ამ ხალხს და ზოგადად ჩვენს საზოგადოებას უთხრათ, რომ ევროპა ეს არის განათლების მხარდამჭერი, ეს არის მეცნიერების მხარდამჭერი, ეს არის გარემოსდაცვის მხარდამჭერი, ადამიანების უფლებების მხარდამჭერი.
საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი აცხადებს, რომ ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილმა ღონისძიებებმა კარგად ჩაიარა და ახალგაზრდების დიდმა ჯგუფმა 9 მაისს საღამოს გამართულ კონცერტზე საკუთარი არჩევანი ევროპული ღირებულებების სასარგებლოდ დააფიქსირა. თუმცა საინიციატივო ჯგუფი ამ საკითხებზე გაჩერებას არ აპირებს.
თავისუფლების ქარტია თვითონ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა გადაერქვას კანონის მოთხოვნა არის ესეთი ქუჩებს, დაბებს, ქალაქებს, სახელწოდებები, რაც ატარებს ტოტალიტარ
დღის ეს რიგში გორის ყველაზე გრძელი სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის საკითხი დგება. კომისია მუშაობას შეკრებისთანავე შეუდგება. თავის მხრივ აქტიურობას დაიწყებს ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფიც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გარევაჭრობის აკრძალვის შესახებ. მსგავსი გადაწყვეტილება დღეს უკვე მერამდენეთ მიიღო ზუგდიდის მერიამ, რასაც ქალაქში ორ ადგილას მოყვა საპროტესტო მსვლელობები. უფრო მეტ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია დილით მაშემდეგ დაიწყო, რაც მოვაჭრეებს დახლები ადგილზე არ დახვდათ. აქციის მონაწილეების თქმით, მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა მათი დახლები დაუკითხავად წუხელა იყო, ისე რომ არც გაუფრთხილებიათ.
აგერ ამბოძის აქეთ არ შეიძლებაო, იქ ხალხი არ იტევა. დავტოვის ასე წუხელი, ყველაფერი აუხნია, წაუღია. კარგი რო წაიდეს, მაგრამ ეს რა დავაშო, რასე არ ვაკენები. ყველგან დაშვებულია გარემოვაჭრობა. თბილისში ხო დაშვებულია? ზუგდიდში რა დავაშავე ჩვენ?
ფიზიკური მდგომარეობა და უბრალოდ ატო ვაკენებენ ასე მდგომარეობაში ის გვაინტერესებს. ჩვენთვის ხო არ არის მარტო გარემოვაჭრობა, მთელი საქართველო გარეთ არის გამოსული და მოგცენ უფლება ჩვენს რო გარეთ გამოვიდეთ და ნუკმაპური შევიტანოთ სახლში.
აცხადებენ მოვაჭრეები, რომელთა საპროტესტო აქცია ბაზრის შემდეგ მერიასთან გადაინაცვლა. პროტესტი მას შემდეგ შეწყდა, რაც მათ ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრი ესართია გაესაუბრა. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თხოვნის საფუძველზე მერია მოვაჭრეებს უფლება მისცა დროებითი მუშაონ ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამასთან მათ უფლება აქვთ დაიკავონ ტროტუარის მხოლოდ ნაწილი, რათა არ შეუშალონ ხელი ტრანსპორტის თუ ქვეითის გადაადგილებას.
ჩვენ უბრალოდ დავითვალისწინეთ ეს დღესასწაულები და დავრთეთ ნებას რამდენიმე დღეს დასარგებლად ამ გარეგაჭრობით დავაფრთხილეთ ერთხელ ორჯერ სამჯერ დავითვალისწინეთ ჩვენი ფრთხილები და ამიტომ ახლა დასუფთავება იმ ტერიტორიის სადაც ზემი ახორციელებული გარეგაჭრობა რაც შეეხება ტერიტორიის მითითებას ყველანი არიან ფაქტობრივად ბაზრიდან და ბაზრებიდან გადმოსული ქალბატონები და ჩვენ მოულოდნელად თავის ადგილებს დაუბრუნდნენ იმიტომ რომ ქალაქი სადაც გადატვირთულია ჩვენ გარეგაჭრობას სტრატეგიკა ვერ დაუშვით იმიტომ რომ ეს არის კანონი დაგზავნილი და ჩვენ ისევ
აცხადებს ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრი ესართია. გარემოვაჭრეები ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ დაუბრუნდნენ საკუთარ სამუშაო ადგილებს, თუმცა განაცხადეს, რომ არ იზიარებენ ნუკრი ესართიას პოზიციას. აქციის მონაწილეების თქმით, დროებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ყველა მოვაჭრეს ადგილი თანაბრად არ ყოფნის, რაც მათ შორის უკმაყოფილების მიზეზი ხდება. მოვაჭრეები აცხადებენ, თუ არ მისცემენ ყველას თანაბრად მუშაობის უფლებას, ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ. ზუგდიდში გარემოვაჭრეები საპროტესტო აქციებს გასული წლების მანძილზე დროდადრო მართავდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლება პერიოდულად მათ უკრძალავდა ბაზრის გარეთა პერიმეტრზე მუშაობას, თუმცა აქციების შემდეგ ისინი ვაჭრობას აგრძელებდნენ.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც პერმანენტულად საპროტესტო აქციები იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების გამო აკრძალოს გარევაჭრობა. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ უარყო გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ, რომ მის მიმართ არსებული ბრალდებების გამო შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს. ბრალდებები უკავშირდება საერთაშორისო გამჭირვებულ საქართველოს კვლევას, რომლის მიხედვით მიხეილ გიორგაძის მინისტრობისას სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებულ კომპანიებს საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან გამარტივებული შესყიდვების და პირდაპირი დაფინანსების გზით მიღებული აქვთ 2 მილიონ ლარზე მეტი. როგორც მიხეილ გიორგაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაში მოყვანილი ფაქტები ხელოვნურად არის დაკავშირებული მასთან და კულტურის სამინისტროსთან. გიორგაძის განცხადებითვე იზელოდება შესაბამის კომპეტენტურ დასკვნას, რის შემდეგაც იტოებს უფლებას დამატებითი კომენტარები გააგრძელოს. საპარლამენტო უმცირესობამ პარლამენტის ბიუროს წარუდგინა გადაწყვეტილება ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან და უმცირესობიდან დეპუტატ გიორგი ვაშაძის გარიცხვის თაობაზე. ეს განცხადება ბიუროს ცნობად მიიღო. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა. რეგიონული ოფისების გახსნას განაგრძობს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. დღეს ამ პოლიტიკურმა მოძრაობამ ოფისი ზესტაფონში გახსნა. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია. ფინანსთა მინისტრი კი იმყოფება ლონდონში, სადაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობს. თქვენს მომდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." he sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders. Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.